Bihazaran şeniyên Efrînê ku li Herêma Şehba derbi derin bi merasîmeke girseyî deh canguriyên ku di tubarana Til Fatihê de jiyana xwe hinda kiribûn oğir kirin. Merasîman ji pêşiya nexweşxaneya Avrîn dest pê kir û darbestên canguriyan ber bi Guristana Şehîdan ve hatin rakirin. Şeniyê beşdarî merasîma bûbûn û yê neyên her deh canguriyan ku hejê zarokin bilind kirin. او بو سلوگانان کشتن آوان شرمزار کرن هر وحا بیدنگی آناف دولتی لهمبر ارمانج گرتن آزارو کان بتون دی رخ نکرن. لگورستانه او پشتی دقه یکه ریز گرتنه چند گوتارن آلین سیاسی و روبریا خوسر هاتن خواندن. گوتاران دا خویا کرن که ارمانجا ترکیه کچپر کرنا کردانه دا که گوهرتنا دموگرافیک بیک بینه. پشترا جنازه این هر یک جی محمد علی 11 سالی، مصطفی مجید 10 سالی، محمد عمر 7 سالی، عارف محمد 6 سالی، عماد کیفو 9 سالی، عبد الفتح علی کو 3 سالی، سمیر حسو 11 سالی و برای وی محمد حسو 15 سالی، حسین گل 10 و 75 سالی، علی عثمان 54 سالی، جنازه این وان با آخی هاتن سپارتن. هیجای گوتنه کو اردشا ترکو گروپین چکداریم پیرا روژا دو شمه باجارو که تر رفعته بموشکان تو باران کربو کو تاوی ده جانگورین ایرو هاتن اغر کرن، 13 کسین دنجی بریندار بوبون، کوپرانیا وانجی زاروکن. نوروز را شدنگی امریکا، شهبا.